Komið sæl, kæru hlustendur, við erum mætt hérna enn eina ferðina, Sara Steff, Hildadóttir heiti ég og upplýsingafræðingur hjá bókasafni Háskólans í Reykjavík.
Já, ég heiti Sigurgeir Finnsson, upplýsingafræðingur á Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni.
Einmitt, og við erum hér mætt í þetta hlaðvarpsverkefni til að tala opinn aðgang í birtingum rannsókna. Og í þessum þáttum þá fáum við til okkar gesti úr háskólasamfélaginu og kollega og kollegur sem starfa við fræðslu opinn aðgang. Og við erum einmitt með eitt slíkan hér í dag hjá okkur. Það hún Irma Hrönn Martinsdóttir sem líka upplýsingafræðingur á bókasafni háskólans í Reykjavík. Velkomin Irma.
Takk fyrir.
Okkur langaði svolítið að spyrja þig úti. Nú hefur þú verið að vinna við að aðstoða nemendur og líka náttúrulega kennara og rannsakendur við háskólan í Reykjavík í samhengi við þetta skrýtna hugtak opinn aðgang.
Já.
Hver er svona reynsla þín af því að uppfræða fólk mér? Hvað er það sem þið finnst fólk kannski ekki vita opinn aðgang? Því ég held að séum öll sammála í öllum þáttum hinga til. Þetta sé fyrir eitthvað svona flóki fyrirbæri og kannski ruglingslegt.
Já, þetta vissulega mjög flókið og ruglingslegt og hérna og bara það að opinn aðgangur ekki sama og opinn aðgangur er strax bara orðið rosalega flókið og hérna bara til dæmis að fólk átti sig á því að hérna við erum með, þegar fólk að leita greinum að þá hefði að finna greinar sem að við erum búin að borga fyrir í landságangi og það að finna þessar greinar sem að eru í sem brons, svo kallega brons opnum aðgangi sem að gáðu fyrirtækin opna fyrir kannski ákveðin tíma en geta svo loka fyrir aftur eða hérna
eða
eitthvað sem kent, er í já, eitthvað svona tilvíðlega kent og svo er eitthvað eins og til dæmis með COVID rannsóknina núna í COVID-faraldum þá var ofta opna fyrir allt efni tengt þeim og svo geta þeim alltaf bara ákveða að loka fyrir það þegar þeim hendar
og það er raunin núna, eða ekki?
Það var
hérna svona mikið og stórt samfélagslegt verkefni bara alþjóðlegt að þessi útgefendur opnuðu á allar rannsóknir í veirfræðum.
Já, af því að það þurfti að finna lausn á þessum stóra vanda bara strax.
Einmitt.
Þá voru að opnað allar fyrir
aðstæðkingi.
Og kútósti þeirra og kærleikstig. En svo núna þegar bólusetningin komin svolítið.
Öll vandamál búin.
Já, hjá allavega tvítum hérna. Hluta að mann kynns að þá bara lokað aftur. Já.
Það engin sjúkdóma lengur, það engin fátækt, Akkurat. Það engin lofslagsvandi.
Öll vandamál, horfin.
Algjörlega. Þetta er rosalegt.
Þetta er skuggalegt að þetta skuli vera svona auðvelt en samt svona erfitt.
En þú vinnur mikið með doktorsnæmum, veit ég.
Já.
Þú sækja mikið til þín.
Já, þú gera það og aðalega bara vegna svona óvissu, þú veist, hvert þau eiga stíga og hérna, og þetta er kannski bara svolítið líka bara vandamál innan háskólans, við erum öll í svona kannski, allavega það sem maður er að vinna hérna í háskólum í Reykjavík, það er eitthvað svona þekkingagat þarna á milli rannsóknarþjónustunnar, á milli hérna bókasafnsins og bara rannsakenda yfir höfuð og það, þetta er svona stígin í svartól svolítið maður veit ekkit, þú veist
hvað veistu, endilega, já, hvað þarft að vita
já,
hvað og, veit ég sem ég get sagt þér
nákvæmlega, og það er alveg magna hvað maður veit þó maður veit ekki mikið, þá getur maður samt alltaf aðstoða einhvað og bara eins og að sýna þeim þú veist, sér bara á mig og hvað þið geta fundið upplýsingar til dæmis hvort að hérna grænn aðgangur sé mögulegur
og grænn aðgangur
er það sem sagt þegar þú gefur út í hefðbundnu hérna útskriftatímariti
áskriftatímariti
og hérna áskriftatímariti og hérna en þú getur sem sagt sett samhliða því sem sem sagt lokað þetta tímarit en þú getur sett samhliða því kannski hérna preprint eða postprint sem sem sagt loka hérna gerð handrits eða hérna handrit jafnvel eftir ritrýni áður en það gefið út svona offisíli í tímaritinu.
Og hvernig finnst þér fólk taka í það? Er fólk alveg til í þetta? Finnst þeim allt í lagi að byrta sem sagt preprint til dæmis?
Já og nei. Það er svona núna til dæmis var ég að fá bara í dag og í gær spurningu hvort það væri bara yfir höfði lægi að setja preprint þegar þú ert ekki búin að fá samþykta greinina inn í tímarit og ég var til dæmis bara ekkit viss hvort að það væri í lægi eða ekki og
þurfti bara ekki mæla með því
nei, það er spurning sko einmitt
hérna. Er það eitthvað hægt á því að þú fáir ekki byrst bara í tímaritinu
já, það hefur gerst ég veit doktorsritgerð sem var birt í óttum aðgangi mm-hmm. í varvæslusafni mm-hmm. og í henni var óbirt handrit mm-hmm. og við komum til fekk svo ekki
birtingu
á þessa grein vegna sem var í óttum aðgangi í doktorsritgerðinni.
Já,
sem rosalega hart.
Það rosalega hart hjá útgefandanum.
Sko. Já, þetta er já. Og það er svo mikið breyting. Og
það verður þá, hagsmunir rannsakandans þarna já. Er að verða af stigum sem hann annars gæti Aja. Fengið inn til framgangs.
Og verða kannski frekar svona neikvæðir út í opin aðgangs.
Já, einmitt.
Algjörlega. En þetta, já. Og
og þú þekki það náttúrulega líka bara eins og við könnumst mörg við úr okkar störfum sem vinnum með rannsakendum að fólk þetta kemur fólki samt í opna skjöldu sko eins og bara við höfum rætt hérna fjármögnunina þegar það fá svona bakreikninga í hausinn sko þegar það alveg komið að útgáfa greinarinnar þá byrtist þessi opin aðgangur reikningur
sem seintu síðir og hérna það náttúrulega, já, þessi hybrid aðgangur svo kallar þegar hérna það vera að rukka hérna hvað sem var hvað þetta gjöldir aftur alveg stólið APC gjöldin
Vertical Processing Charges
einmitt
þjónustu gjöld
þjónustu gjöldin, já það var náttúrulega að tala með double dipping svo kallega hérna, þessi vera að rukka okkur fyrir hérna, bæði að rukka sérst, höfundin fyrir það að opna fyrir greinina en svo eru bókasefnin aftur móti líka áfram rukku fyrir áskriftagjaldið og það ekki endil alltaf verið að minnka áskriftagjaldið sem bókasöfnin þurfa að borga þrátt fyrir að sé auknumæli kannski já, greinar í opnaðgangi.
Já, en veit, og útgefendur eru klálega bara maka krókin þarna á almanna fé.
Algjörlega.
En fyrst þeir doktorsnemar til að hérna, hafa mikinn skilning á eins og nú hafa þeir mikla hagsmun á því að halda höfundarétti sínum?
Já, nei, minnst ekki alltaf vera kannski, jú, auðvitað eru einhverjir sem eru með þetta alveg á reynu, en það er ekkit alltaf þau eru ekkit að pæla í þessu, þetta er alltaf bara upptiki fólk sem er með fjölskyldu og það er á fullu að rannsaka og það hefur ekkit endilega alltaf tíma eða nennu í því að vera að lesa flókna texta á heimasíðum útgáfufyrirtækjana mm-hmm. og þetta eru hundleili textar sem að enginn er voða fáir nenn að lesa ég hef alveg reynt að koma mér í gegnum þetta og það þarf ansi marga kaffibólla til að komast í gegnum þessa texta.
Kannski er þetta bara taktik hjá útgefandurum að hafa einhverja rosa þeirna, margra blaðsýrna samninga sem enginn ennur að lesa svo að fólk samþykja það bara.
Algjörlega, því að þetta, maður gerir þetta sjálfur þegar maður er sér ný forrið og svona, maður samþykir allt bara já, fínt, það er ekki sjensa að maður enn að lesa þetta, maður hefur bara annað við tíma sem að gera, því miður, umjulegt að vera veikina en það það bara svolítið þannig, það umjulegin. Og mér finnst þetta að vera svolítið þannig líka hjá doktorsnemunum. Þeir eru bara ekkit að kynna sér eitthvað sérstaklega. Mm-hmm. Að þeir sé að missa höfundaréttin og hvað það þýðir fyrir þá. Mm-hmm. Og þá að þau geti ekki deilt til dæmis rannsóknum sínum bara á milli kollega án þess að þá að vera að brjóta þennan samning sem þeir eru búin að gera við útgáfufyrirtækið. Mm-hmm. Það átta sig ekki á því hvað þau eru í rauninni að afsala sér.
Mm-hmm. Já, einmitt. Það er kannski góða punktur að fólk er stundum að gera sérna birta greinana sínar í þessum eins og til dæmis á research-gate og svoleiðis.
Já.
Og svo tekin rassía og hérna grein og tekna niður. Þá var fólk að mér þeirra, þetta greini mín. Mínu heimastöði, hérna, okkur eru að gera þetta.
Akkurat.
Algjörlega.
Já, og við þekkjum einmitt bara nýlegt dæmi þess, já. Að það er, hérna, fólk er að lenda í þessu. Og átta sig ekki á hvernig það hefur farið með hagsmunni sína, sko. Þá ertu búin að missa þennan rétt, sko.
Þess að segja eitthvað er unni því að þú erum afsalað þessu.
Já, en, hérna. Þú skrifaður undir samningin.
Svo náttúrulega er að segja bara hverju skipti það, þetta er mín grein, hérna, ég ætla bara samt að hafa hann opna mm-hmm. á minni vefsíðu eða einhver stær.
Já, og bara hliður hann upp aftur.
Já, algjörlega. Og hérna, það er alveg gott og gilt. Það er náttúrulega bara ákvörðum sem þeir verða að taka sjálfur, en það er ekki lögum samkvæmt.
Samkvæmt þessum samningum. Framgangskerfum háskólanana, útgefandirnir.
Algjörlega. Þetta er náttúrulega...
Það er bara svona alþjóðlegt vandamál.
Já.
Ekkert bara sér íslenskt.
Nei. Þetta er náttúrulega bara, þú þarft að gefa út ákveðna greinar til þess að komast áfram í háskólasamfélaginu. Mm-hmm. Og hérna, þá náttúrulega ertu bundin því að þeir samþykki þessa grein sem þú ert að gera. Mm-hmm. Og þetta afsalur þið þá bara öllum réttundum þessa grein sem samþykkt.
Mm-hmm. En námið dettir í hug, vitiði bara því báðar, einhvern dæmið þessa ef sérst, fólk er að hlaða upp þessum greinum aftur og aftur, að það fái þá ekki aftur útgáfasamning við viðkomandi útgefanda, að þeir eru eitthvað neginn sko...
Það er endur áhugaverð spurning en ég þekki ekki til þess sko, en það er kannski að þetta hérna
maður kannski að Google, hérna, pæli þessu, skoða þetta bara.
Taka smá deskrifu og þetta, sko.
Já, algjörlega.
Til þess að bara vita hvernig umhverfið er, sko, því við vorum að ræða hérna í öðrum þætti, til dæmis svona á stærri skala, svona svipaðan kannski aktivisma, eins og þá þessi rannsakandur að gera bara með sínar ein rannsóknir, eða sína ein útgefnu rannsóknir, að þeirra heilu háskóla samfélögin taka sig saman og neita bara greiða áskrift til þessara stóru útgefandi eins og Elsevier sem klárlega orðin langstærsti held í rannsóknar útgefandi í heimi
já, já.
Og á bara einmitt hefur höfundar réttar rosalega mörgum rannsóknar niðurstöðum að þá lokaði Elsevier samt ekki fyrir áskriftirnar sko.
Nei.
Þannig að það einhver togstreita þarna í gangi klárlega og þessi dæmi mitt sem þú talar um að þetta eru að ber vott um það, þú veist að það togstreita þarna.
Svo náttúrulega, þú veist, hvað hefur það svo sem ekki mikið upp á sig að loka fyrir aðgöngin þegar allir geta farið á sæhöp mm-hmm. hvort þið er,
veist,
þannig að það alltaf, við hefum svolítið, þú veist, við getum alltaf að redda okkur.
Ég ætla einmitt að, ég var einmitt að veltaði fyrir mér, við hefum ekki minnst á sæhöp hingað til
Nei,
í hérna, þessum
þáttum. Sem mikilvæg hérna, stoð fyrir bara rannsakendur allan heim.
Já.
Sem að hafa ekki aðgang.
Já.
Sko. Við höfum verið að tala alls konar gull og grænan og brons aðgang og þetta hefur stundum verið kallað svartur opin aðgangur.
Ja,
sjóraningja opin aðgangur.
Já,
Sæhjöp er þá síða á netinu þar sem að fólk getur hlaðið niður ólöglega greinum.
Mm-hmm. En hún síðan haldið úti í samstarfi við starfsfólk innan háskólasamfélagi við heim.
Já.
Sem að hleður upp á servera hjá Sci-Hub til þess að stuðla að þessu hugtaki og styðja við þessa hugmynd opin aðgang vísindarannsókna. Og þetta raunverulega sem einhvers konar svona andsvar við ítök þriðja aðeinslega þarna útgefanda sem eru vissulega bara eins og alvitað að maka krókin á almanna fé.
Já, já, oft ótrúlega þver líka svo eins og bara með millisafla lánina að þú veist það megi ekki senda rafræna útgáfa af millisafla lánina, það þurfa að vera útprentað mm-hmm. því það, þú veist, það tekur doktorsnýmann hérna nokkra sekundur að ná sér í greinina á sæhöp en nokkra daga að fá greinina í gegnum bókasafnu sem er alltaf ótrúlega sigt.
Akkurat, og það er alltaf einmitt að sæhöp er svo notendavænt.
Það
er svo rosalega þægilegt svona að það er bara að þú ert með títil og grinn eða hérna DOI-númerið og slærið bara inn og bara PDF-skjalið opnast.
Já.
Það náttúrulega miklu einfaldir heldur en að panta
millisafnalán og svo náttúrulega, já.
Eða skrásin og fjaraðganginn eða er að nota hérna,
þú
veist, VPN eða hvað sem það er sem að þarf að gera þetta, þetta er bara rosalega, þetta er, já.
Mjög notendamænt, einmitt.
Það er skömmað þessu, hvað já. Er hérna.
En maður sér líka, þú veist, þetta er hérna hversu tvíeggjað er hjá þessum útgefendum, sko, talandi millisafnalán á greinum, að þá bannað samkvæmt skilmálum þar að senda þar afrænt áfram, þetta prenta þetta út og byrja fólk að koma og sækja greinina og þetta tekur ykkur á daga,
já.
En þú getur keft sömu grein sem einstaklingur, bara með vísakortur einu og ég veit ekki til þess að þessi skilmálar eigi við þar með sama hætti, sko, því þá ertu bara að taka hana
rafrænt. Það er, þú getur keft sólarhrings aðgang og svo getur þú keft 30 daga aðgang.
Á svona greinum?
Já,
já.
Sólarhrings aðgangurinn er alltaf mikla ódýrari og ég held þú getur ekkit gert, getur, stundum er þetta bara svona í lesham,
þú
getur ekki prentað út, sko.
Já, já.
En svo er nemendur líka bara oft svo klári, sko, þeir hérna var eitt sem að koma náði milli sem lán og svo sagði bara, ég ætla bara að skanna þetta inn og senda á alla.
Já,
já. Þannig að finna bara út fyrir sig, sko,
og ég meina, sér.
Það er eins og konan sagði, bara information wants to be free.
Ég sagði bara ekki segja mér
það. Þetta er svona talið með það milli sem lán og prentað út, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona kringum aldamótin bara, þið skilja þetta ekki sko. Þannig að þetta finna þið bara leiðir ljómandur gott, sko. Það er bara æskanir hérna, framtíðin og þau finna leiðir fram í þessu óriðlega kerfi
algjörlega en aftur svona við hérna, fókusirum okkur aftur á bara þessa fræðslu innan háskólans veist, það sem ég var svolítið að velta fyrir mér er svona bara þessi þörf
já
þú veist hversu mikil eftirspurnin fyrst eru þú merkja það svona í þínum störfum að sé sko bara eftirspurn eftir því að setja á lagginnar einhverju svona meðlinnis þjónustu sem snýra að þessu
Já, algjörlega ég minnst alltaf vera aukast bara tölupóstanir fyrirspurnin og doktorsnemendur sem dropa bara inn og vilja fá einmitt bara veist, er í vandræðum til þess bara með hérna, ég er að pæla í þessum tveimur tímaritum hérna, og ég átta mig ekki alveg á geti gefið út í öðrum þeirra veist, í opnum aðgangi af hverju kostar það svona mikið í þessum og bara svona fá smá og oft þurfa þau ekki mikið nema bara aðeins að fá að ræða, bara samtalið einmitt að, hérna, og ég sýni þeim einmitt Serpa Romeo eða hérna direktur í of Open Access Journals eða, veist, bara, og bendið þeim á eins og ymsu tól og tæki
Já, en Serpa Romeo, getur sagt okkur aðeins frá hvernig svo öfsið
að virka? Það til dæmis bara ágæði stól eða þú ert óviss hvort að hérna, þú getur gefið greinina út eða hvort tíma er þetta bjóð upp á greinan opin aðgangað ekki og hérna þá verður henni bara flettur upp tímaritinu og þá færðu bara lista hvað það tímarit leifir hvort að leifi preprint eða postprint eða hérna eða jafnvel bara hérna útgefna greinina þannig að þetta svona bara
Því þetta oft eitt stærsti hausverkur en líka bara hvar á ég að gefa út Já.
En auðvitað alltaf borga sér alltaf að fara líka svo þú ert búin að veist að fara líka á heimasíðuna og tjekka á eða staðlanar
í síðu þau
veist tjekka líka á ritstjórnastefnu en þetta svona ágætis leið bara svona alltaf byrjun bara alltaf tjekka hvort að það bjóði upp á mögulega eða ekki sko svona.
Já þetta auðgúglanlegt bara að Google Serpa Romeo þá finnir þið þessa síðu strax
Já
Og svo bara sem að benda þeim á manuscript matcher eða journal finder veist, sem er svona einhverjar
Þetta eru tvö svona tól er það
ekki tól sem
eru, er haldið úti
af Elsevier
samkjöfnisaðilum, Elsevier hjá Scopus til dæmis og Web of Science
já.
Sem heitir, núna held ég Web of Knowledge
Web of Knowledge, já, það er rétt
Já, og þá getur en þetta veit ég var sem sagt Þetta eru þessur oft ítt út fyrst svona í
eitt-tvei
ár sem ókeypis aðgangur
meðan
við eru svona klára þróa þennan hugbúnað og svo eru þessu bætt við sem við eru sem að háskólabókasöp þurfa
að kaupa
Ég hef bara aldrei heyrt þetta, hvað er þetta?
Þetta er rosa þægilegt Þetta er rauninni bara það tekur abstraktið af hérna greininni setur hana inn í þetta er náttúrulega, já setur hana, hleður þessu bara upp og þau leita að svona sameilum orðum og efnisorðum sem gæti passa við eitthvað tímarit þannig að þessi grein gæti henta fyrir þessi tímarit hér
Já, þannig að sem er svo fæntilega þeirra tímarit
Já, sjálfsögðu þetta náttúrulega
þetta
gefið allan einhverja hugmyndir svona, veist, hvað er möguleiki en svo náttúrulega eins og Director of Open Access Journal sem náttúrulega langbest kannski bara að skoða
En þar er impact faktorinn ekki nóg hár
Nei.
Til þess að margir vilji gefa út þar
einmitt, já, það svona að það vandamál menn blessa impact factor
og hvernig einmitt eigi að meta bara svona rannsóknir og rannsóknar framlag til já. Framgangs, það þú veist, eins og við hefum rætt hérna í öðrum þáttum, sko, þetta náttúrulega bara þarna stendur hnífurinn í kunni
já.
Mér finnst, sko, vístamenn kannski ger ekki nóg mikið einmitt í því að gefa út í low impact factor tímaritum Það ættu kannski að gera meira því, þú veist, ok, ef þú byrtir 5 greinar á ári, þá voru bara að setja þeir, kannski þau skilir því, já, ég verða, byrta eina allána grein í einhverju svona flottu open access tímar.
Til þess að
hýfa það upp, sko.
Sérstaklega þessi stóru nöfn, kannski, í hérna, innan rannsóknuna sem að hafa
svigrúm til að gera þetta, já.
Sem vunnu fá mikið að tilvísinum.
Já,
algjörlega.
Þannig myndi þetta virka, því annars væri verið að leggja náttúrulega rosa vinnu á þau sem að kannski eiga erfitt,
já.
Sem eru undir miklu álagi nú þegar, bara í sínu akademiska
líka. Já, ég voru kannski að byrja líka feril og þurfa kannski meira á því að halda bara að geta gefið út í því tímaritið sem að tekur við þeim þess að geta valið
Nákvæmlega. Já, þetta er svona að setja hömlur á, eða skilir það á prófessora, það komum með prófessorstöðu þá þurfur einhvern veginn að byrta
já.
Í low impact
Það er frábær hugmynd
Og líka bara geta treyst á það treyst á sín fræði, þú veist að vita bara verða bara, þú veist treystur með sitt að hvort sem að impact þáttun góður í ekki tímaritun að það greinin góð og hún verði lesin ef hún góð
Þetta er svona sjálfbærnislaust Þannig að einmitt en prófessorunni fær að gefa út í low impact
Þetta er náttúrulega þetta gera bara ég seti í stefnu háskóla open aðgang Þessar stefnur eins og við talaðum líka áður, þær eru volega svona
veikar
og já, ekki mikið sagt í þeim, að það þarf að vera að því eins og við tölum að þetta er svo flóki fyrirbæri, að þá þarf stefnunar og verklagsreglunar að vera flóknar. Ok, kannski leðalegt en hérna, allan að tímabundi, svo kannski lagast ástandið.
Já, þetta er alltaf eitthvað svona mælster til þess og
Já, nema annars ég tekið
Já, einmitt
Heyrðu frábært, þetta er bara búið að það er mjög frólægt spjall, ég sé að tíminn er að hlaupa frá okkur hérna. Við bara þökkum þér kærlega fyrir komuna, Irma.
Takk fyrir sem les.
Takk fyrir.
Við sjáumst kannski seinna í öðrum þætti.
Já, þangað til næst.
Þangað til næst.
Bless.
Bless.